Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă pagină a jurnalului nostru de studiu. Bun venit la o discuție interesantă pe care o avem sabat de sabat cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Mă bucură tare mult întâlnirile noastre și aud de la ascultătorii noștri că au aceleași reacții. Se bucură și ei să asculte discuțiile atât de interesante și atât de puternic ancorate în realitatea prezentă, dar cu date din momentul întâmplării evenimentelor la care noi ne referim. Și astăzi ne vom referi la reforma din timpul lui Iosia, o perioadă foarte importantă care pregătește exilul. Așa este?
Așa este. Iosia este ultimul rege bun al lui Iuda, un rege, aș spune eu, realist și foarte serios. O minune a faptului că din părinți și bunici nu prea buni, chiar foarte răi, a ieșit un copil extraordinar. Minunea minunilor se întâmplă datorită Bibliei, pentru că făcând lucrări la casa Domnului, reparații, renovări, Iosia a descoperit Cartea Legii, uitată. Oamenii se rugau, veneau la templu, făceau totul după ureche, după tradiție. Iată o dovadă cât de riscantă este tradiția, adică ceea ce ne-au povestit părinții. Uite, așa era, așa era, așa era. Aceste povestiri ale părinților, această tradiție este extrem de riscantă chiar atunci când ea este legată direct de actul închinării, de sanctuar și de istoria biblică.
Și totuși o parte bună trebuie să aibă și tradiția. La ce este bună?
Tradiția este bună din punct de vedere sentimental, că ne ține legați de înaintași, de trecut. Continuăm drumul lor. Însă, jaloanele pe care vom continua trebuie să fie fixate întotdeauna după cuvântul scris. Pentru că cuvântul scris este normă, este element clar, precis. Norma este cum ar fi gardul pe lângă casă, cum ar fi parapeții la o șosea care merge printr-o zonă foarte accidentată. Acești parapeți îți oferă siguranță,
stabilitate.
Și îți oferă spațiu exact. Uite, de aici și până aici trebuie să te încadrezi. Dacă ai ieșit de aici, te-ai răsturnat. În timp ce tradiția este direcția. Uite, acolo în vârful acela trebuie să ajungem, din spate de acolo am venit. Ea ne oferă niște elemente de direcționare, iar elementele de jalonare precisă și foarte clară ni le oferă cuvântul scris, de aceea se numește cuvânt normativ. Când Iosia a descoperit cuvântul scris în sanctuar, undeva acolo pierdut printre molozul și printre alte ruine, și-a sfâșiat hainele, a spus, vai de noi, suntem așa de departe de ceea ce scrie aici, oare ce se întâmplă cu noi? S-a dus la profeteasa Hulda, care era acolo în Israel, în Ierusalim. Vedeți, erau doi mari profeți. Ieremia trăia. Dar nu știu de ce nu s-a dus la ea, s-a dus la Hulda. Și i-a spus, spuneți omului care v-a trimis la mine, așa zice Domnul, voi aduce nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui toate cuvintele cărții pe care le-a citit împăratul lui Iuda, pentru că m-au părăsit și au ars tămâie altor dumnezei. El este conștient că se va întâmpla ceva foarte rău, pentru că așa i-a spus profeteasa, dar nu s-a oprit, a mers înainte, a continuat lucrarea de reformă și ceea ce a făcut a fost o lucrare, aș spune eu, foarte dură, foarte categorică. Iată, vă citesc câteva lucruri de aici din carte.
Asta doar pentru a se fixa mai bine, lucrurile acestea noi le-am discutat și în emisiunea trecută, însă pentru a sublinia nevoia reformei și o reformă făcută după cuvântul lui Dumnezeu, e bine să mai revenim asupra lor.
A dărâmat înălțimile porților, a dărâmat zodiile, casele homosexualilor, a ras, deci a mers cu buldozerul. Deci
tot ce ținea de tradiție?
Tot ce ținea de idolatrie, nu de tradiție. Deci în momentul în care nu a existat normă, când nu a existat un lucru precis, oamenii au sărit șanțul și s-au dus fără limite. Doamne ferește, când o mașină sare din drum și ajunge într-o prăpastie, nu știu unde se oprește. Așa au fost ei. S-au oprit în fundul prăpastiei, pentru că nu mai aveau un lucru care să îi stopeze. Acum Iosia vine cu buldozerul și dărâmă tot, dărâmă tot. Ei, un fundamentalist s-ar bucura, așa trebuie, așa trebuie. Aș putea spune că Iosia a fost un fundamentalist religios fanatic, fanatic. Ceea ce este neplăcut sau este o lecție care trebuie să o învățăm. Metoda lui Iosia nu a dat rezultate.
De ce?
Nu a dat rezultate, în primul rând, pentru că reforma s-a făcut din exterior spre interior. Exteriorul a fost curățat, dar interiorul nu. Nu poți niciodată să faci o reformă din afară spre interior. Ca un om care arată foarte rău, e palid, arată urât, neplăcut și începem să-l fardăm. Va arăta frumos, îl putem poza. Dacă îl punem să vorbească și să meargă, nu mai poate. Ce am realizat? Decât o fotografie frumoasă. Atât. Asta a făcut și Iosia. O fotografie frumoasă. Fără nicio schimbare de fond. Oamenii au rămas aceiași. Doar fii atent că te vede regele și te ucide. Fii atent că te vede. Ascunde-o asta, ascunde-o cealaltă. S-au ascuns, s-au așa ferit de oamenii regelui, dar majoritatea poporului au rămas cu aceleași înclinații, cu aceleași pofte, cu aceeași dorință de a continua idolatria. Iosia va muri într-un război destul de trist, destul de tânăr, la 39 de ani și imediat după moartea lui, toți fiii lui care l-au urmat s-au reîntors la idolatrie și au continuat viața regilor dinaintea lor, care s-au închinat la toate chipurile cioplite, la
toate urăciunile.
Urăciunile, la soare, la lună și la stele. Acesta a fost Iosia. Așa un meteorit frumos, cu o curățenie de suprafață.
În urma căruia nu a rămas nimic.
Un zel bun, dar nu suficient de bine gândit. Din motivul acesta, marele profet Ieremia nu participă în reforma lui. Nu-l găsim cu nimic, nici în cartea lui Ieremia, nici în cărțile istorice. Ieremia nu spune absolut nimic, fiindcă era conștient că în modul acesta nu se poate realiza mult. Aș vrea să atrag atenția la mulți părinți care încearcă să poruncească. La mine, în casă, așa se face. Da, sunt de acord. În casa unui creștin nu ar fi normal să se fumeze, să se facă alte lucruri. Dar această ordine nu trebuie introdusă cu forța, cu bâta, cu autoritatea aceasta brutală, ci trebuie introdusă cu convingere. Și într-un alt mod, pentru ca cei cu care noi lucrăm, în special copiii noștri, să poată înțelege mecanismul profund, să și-l însușească și să fie convinși că lucrurile acestea așa sunt bune ele și trebuie să le facă pentru că este mai bine așa. Când se fac aceste lucruri cu convingere, îmi aduc aminte că tatăl meu, eram doar în clasa a patra și i-am pus o problemă, ce să fac? Putea să-mi spună, nu-i voie! Și n-aveam ce să zic, gata, nu-i voie. Mi-am spus, nu, tu trebuie să o hotărăști. Uite, eu îți prezint și varianta asta și cealaltă, gândește-te și te hotărăști. Acest lucru a avut pentru mine o valoare extraordinară. Am avut simțit o mare responsabilitate.
V-ați simțit
mare? M-am gândit mult Și tatăl meu a știut să-mi spună că, de fapt, într-una din variante voi fi cu Iisus și în cealaltă voi fi singur. Alegi să fii singur? Să te duci singur? Și a spus, nu, mi-e frică. Atunci, du-te cu Iisus.
Ce
și a trebuit să aleg. Același lucru trebuia să-l facă Iosia. Avea mulți copii. Măi copii, uite. El nu. A mers pe varianta mult mai simplă. Știi, când ești puternic, e mai simplu. Iau un baston și spun, la mine în casă nu-i voie decât așa.
A dat dispoziție și trebuia să se execute.
Copiii ascultă cât sunt mici, dar când cresc mare, la revedere, tată. Și uite, aceasta este reforma lui Iosia. Păcat. Îmi pare rău. Un om bun, dar și el a sfârșit rău.
Și repede.
Și repede. Și reforma lui s-a terminat repede.
Urmașii, copiii au pregătit calea exilului.
Ei, foarte interesant. A avut mulți copii. Primul dintre copiii săi care l-a urmat a fost Ioahaz. Acesta era un pro-babilonian. Și din motivul acesta, când s-a întors faraonul, deci el era pe politica tatălui. Tatăl era un pro-babilonian. Când s-a întors faraon, l-a luat în exil. Acesta nu-i cu mine. Știți dumneavoastră, o țară mică e cunoscută. Sunt partide care pentru răsărit, partide pentru Occident, se cam cunosc oamenii. Și faraon când s-a întors, a spus, fii atent, l-a pus rege pe unul care e împotriva ta, este cu babilonienii. Ăsta o să ne creeze probleme. Nicio problemă. A venit faraon și l-a luat în exil, l-a dus în Egipt, nu s-a mai știut nimic de el. A pus în locul său un alt fiu care era pro-egiptean, Ioachim. Ioachim va sta pe tron 11 ani, va face o politică pro-egipteană. Vedeți, egiptenii erau vecinii lor. Și a spus, măi, nu e bine să te ai cu vecinul mai întâi, bine, cu el te ajuți.
Faci babilonienii cu
sunt departe.
Da.
Babilonienii sunt dușmanii noștri comuni, și ai lui și al meu. Hai să ne unim împotriva lui. Deci, politic gândit era acceptabil.
Da, dar a întărâtat leul.
A venit babilonienii.
Asta
au venit
e.
Babilonienii. Și babilonienii îl știau pe Ioachim. L-au lăsat, supunându-l la un bir. Dar în tot timpul Ioachim a jucat o politică dublă, și cu unul și cu altul. Motiv pentru care a fost depistat și în 597 babilonienii se reîntorc la Ierusalim, vor cuceri orașul, vor deporta din Ierusalim peste 10.000 de oameni, va fi marea deportare, orașul încă rămâne, regatul încă rămâne, se pare că Ioachim a murit în aceste situații, nu spune că a fost ucis și trupul lui a rămas aruncat în stradă. Deci n-a ajuns să fie dus în robie, dar în condiții neclare a murit, trupul lui fiind aruncat în stradă ca un fel de batjocură și rușine la adresa regelui care a fost. Așa că urmează al treilea urmaș, Ioachin, care era fiul lui Ioachim și era nepotul lui Iosia.
Dar avea doar 8 ani când a ajuns împărat și a domnit doar 3 luni și 10 zile.
Da, da.
Cât de formale erau
tot
lucrurile.
Tot era formal, da. Nu știm exact care a fost situația. Acest Ioachin a fost luat rob în Babilon și el este socotit regele care merge în robie. A stat în robie 37 de ani până când a fost ridicat și i s-au dat onorurile și cinstea unui rege, acolo în robia babiloniană. Și tot timpul evreii își vor cronometra timpul după robia lui Ioachin. El va fi socotit regele nostru.
Din exil.
Din exil. Ultimul care va veni va fi Zedechia,
da,
care este tot un fiu al lui Iosia, frate cu Ioachim, și care va domni iarăși 11 ani până în 586.
Da, dar era mai mare, avea 21 de ani când a ajuns împărat.
Păi da, pentru că era unchiul lui Ioachin.
Și totuși, a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său, nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului extraordinar, să fii cu ajutorul, cu omul Domnului alături și să nu-l asculți, să nu-l întrebi ce vrea Dumnezeu cu viața ta?
Eu am studiat mult această situație, m-a interesat. Trebuie să ne uităm la situația timpului. Regii lui Israel nu erau niște dictatori cum erau regii antichității. Israelul a fost întotdeauna ceva mai democratic. Regele nu avea o putere nelimitată. Regele putea fi tras la judecată și putea fi aspru pedepsit, atât de către preoți, cum s-a întâmplat cu Ozea, cât și de către poporul ca ansamblu. Din acest motiv, regele trebuia să aibă o înțelepciune foarte mare ca să știe cum să descurce. În Ierusalim, majoritatea căpetenilor, aristocrația țării, era antibabiloniană, era pro-egipteană. Aceasta era înclinația. Ieremia, care era zis pro-babilonian, deși el nu era pro-babilonian, el era un om realist și prezenta ideea lui Dumnezeu, era socotit ca trădător. Zedechia, având majoritatea miniștrilor și consilor pro-egipteni, nu putea să joace invers. El a fost încoronat ca rege, supus Babilonului. Și în momentul în care a fost încoronat ca rege, el a depus un jurământ. Și notați, jurământul a depus în numele lui Iahve. Jur pe Dumnezeul lui Israel, Iahve, că voi rămâne credincios împăratului Babilonului. Ieremia, sau Dumnezeu prin Ieremia, îl acuză pe Zedechia că nu și-a respectat cuvântul. Tu ai jurat lui Nebucadnețar că vei fi credincios și ai jurat pe Iahve. Și acum tu te răscoli împotriva lui Nebucadnețar călcându-ți acest jurământ. Din acest motiv, Dumnezeu nu te va apăra, fiindcă tu nu mai ești un om de cuvânt. Vedeți dumneavoastră cât de profund intervine cuvântul pe care îl dai, atât în politică cât și în religie.
Da, da.
Și Dumnezeu nu te poate proteja dacă tu ești un om cu două fețe. Așa. E foarte important. E foarte important. Zedechia joacă o politică dublă. Face o alianță cu micile popoare din jur, Edom, Amon, Moab, Esau, egiptenii, ca să lupte împotriva babilonienilor. Babilonienii află, nu? Orice putere mare are spionaj, are oamenii lor și află. Și vine la Ierusalim să-l pedepsească pe Zedechia. În fața acestui pericol extraordinar, Zedechia face un apel sau un pas final, îl cheamă pe profetul Ieremia la el în birou într-un mod tainic. Deci o întrevedere între patru ochi. În timpul acesta Ieremia era arestat pentru că era socotit trădător. El era pro-babilonian. Și îl ia din închisoare, îl duce acolo și spune: uite, te rog frumos, spune-mi, care-i cuvântul lui Dumnezeu? Care este voia lui Dumnezeu? Și Ieremia, omul lui Dumnezeu, un om matur, un om bătrân, zice: n-am să spun nimic. Pentru că dacă am să spun, tu nu mă asculți. Dacă am să spun adevărul, o să te superi pe mine și o să mă ucizi. Așa că nu-ți spun nimic. Zedechia promite: uite, îți dau cuvântul meu, orice mi-ai spune, nu se întâmplă nimic. Și îți dau cuvântul meu că dacă înțeleg care este cuvântul Domnului, voi face așa. Și înduplecat de rege, Ieremia îi spune, zice: fii atent, dacă te vei opune împăratului Babilonului și vei continua război cu el, vei fi prins. Vei muri într-un mod groaznic și Ierusalimul cu templu va fi distrus. Vei aduce un dezastru nemaipomenit peste cetate. Dacă te predai lui Nebucadnețar, vei trăi. Nu vei păți nimic. Vei fi dus în robie, dar îți va da mâncare, îți va da de toate, îți vor trăi copiii și vei salva cetatea.
Foarte important acest lucru.
Vei salva cetatea și templu. Și Zedechia spune așa: nu pot face asta. Bine, dar asta este ultima
condiția,
soluție.
Da.
Acest lucru ți-l spune Dumnezeu. Gândește-te, ai viața pe această cale sau moartea pe cealaltă cale. Nu există altă variantă. Zice: nu pot face, mă tem. N-am încredere în evreii care au trecut de partea babilonienilor pentru că mă dă în mâna lor și mă batjocoresc. Nu te dă. Îți ascultă ce spun eu. Dumnezeu îți promite că nu te va batjocori nimeni. Viața nu o câștigi decât pe o singură cale, predându-te lui Nebucadnețar. N-a acceptat. Și într-adevăr s-a întâmplat ce a spus Ieremia. Există în Ierusalim, în partea de nord, lângă poarta Damascului, o grotă numită Grota lui Zedechia. Ai o poveste interesantă.
O ascultăm, avem timp să o ascultăm chiar acum.
Grota aceasta are vreo 230 de metri. Acolo este punctul cel mai înalt al cetății Ierusalimului. Zidul este făcut chiar pe vârful stâncii și la baza acestei stânci este grota. E deschisă, se poate vizita ca într-o mică peșteră de 230 de metri, te duci și te întorci, nimic altceva. Dar care-i povestea? În Biblie spune că în timpul asediului Ierusalimului, în timpul unei nopți, Zedechia a spart zidul cetății în partea de sud ca să fugă din cetate și au fugit spre Ierihon. Însă în fuga lor spre Ierihon, armatele babilonene i-au urmărit, i-au prins și i-au arestat. Asta este istoria biblică. Povestea spune că Zedechia a descoperit un canal secret din Ierusalim până la Ierihon. Deci vă dați seama, 25 de kilometri. Și a intrat prin acest canal secret ca să fugă la Ierihon. Și grota aceasta este parte din acel canal. De aceea poartă numele până astăzi Grota lui Zedechia. Adică canalul acela sau tunelul acela prin care Ezechia a încercat să fugă din cetate. Nu e nicio legătură între realitate și poveste, dar evreii i-au găsit un nume la această grotă din zidul cetății.
Evreii țin foarte mult la tradiție?
Da.
La poveștile care creează un nimb.
E o foarte mare diferență între poveștile grecilor, aia sunt fascinante, și poveștile evreilor. Deci poveștile evreilor sunt mult, mult mai raționale. Ele pleacă de la un caz real. Poveștile grecilor pleacă de la o mitologie, de la un zeu care, mă rog, dar ei pleacă de la un caz real. Și de foarte multe ori poveștile lor sunt reale. De multe ori ele sunt îmbrăcate și într-o aură de irealitate, nu pot să accept toate aceste lucruri, și ei nu le cred în tocmai, dar le plac. Așa a fost. Râdeți, că o fi chiar așa sau nu chiar așa. Efectul este distrugător asupra cuvântului scris. Pentru că dacă în tradiția lor au povești, jumate adevăr, jumate neadevăr, atunci și asupra cuvântului sfânt aplică aceeași regulă. A, și cuvântul sfânt este și așa și așa. Ați înțeles? Deci când umbli,
translatează
cu, când umbli cu o măsură din aceasta
dublă,
oriunde,
da,
peste tot sunt afectate lucrurile.
Măsura dublă o vei aplica și la ce nu se poate aplica.
Și la ce nu se poate, da.
Da. Cred că este momentul să încheiem emisiunea cu acest gând, tocmai pentru că suntem într-un moment în care lumea este omenirea, este la cheremul comercianților care fac din tradiție o sărbătoare din care doar câștigă.
Un motiv de vânzare și de câștiguri mari.
Absolut.
Asta-i tot.
Ori jaloanele noastre trebuie să fie după cuvântul scris al lui Dumnezeu. Este adevărat că Domnul Iisus a născut, dar nu ni se spune în Biblie când și nu putem fixa noi o anumită sărbătoare. Vom discuta poate și săptămâna viitoare până unde și cât să facem din ceea ce face toată lumea. Deocamdată eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!